habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha Diseembarna, waa shan sanadkan 2017, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaad aadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a madaxweynaha Kenya oo ammaanay tallaabada ay dowladdiisu ka qaaday la dagaalanka wasakhaynta hawada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda milatariga ee Soomaaliya oo xukunno ku riday shakhsiyaad lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.
hay-adaha ammaanku waxay bilaabeen qofkaasi in la baadigoobo. baadigoobkiisi intii lagu jiray ayaa haddana waxaa dhacay qarax bishii shanaad sideedeedii qarax ka dhacay baar Italiya. kadib baaris dheer kadib oo ciidamadu hoygan la geliyey ayaa 9-kii bishii shanaad maalintii dhallinyarada lagu qabtay degmada Xamarweyne qofkii hore loo aqoonsaday oo wadagaarigii.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. guul ayaa u soo hoyatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib markii maxkamadda sare ee Mareykanku ay go'aamisay inay ogolaatay xayiraadii socdaal ee u dambeysay oo madaxweyne Trump ku soo rogo waddamo dhowr ah, iyadoo dhanka kalena ay weli socdaan dagaal dhinaca sharciga ah oo lagaga hortagay arrintaasi oo ka socda maxkamadda hoose. 7 qaadi oo ka tirsan maxkamadda sare ayaa taageeray go'aanka madaxweyne Trump, halka 2 qareen oo kale ah Ruth Bader iyo Sonia Sotomayor ay sheegeen in ay tahay in la qaato xayiraadii hore ee qayb ahaan la soo rogay. maxkamadda ayaana sheegin sababta go'aankeeda. xayiraadda cusub ayaa u diideysaa inay Mareykanka soo galaan muwaadiniinta dalal 8 ah oo kala ah Chad, Iran, Libya, Waqooyiga Kuuriya, Soomaaliya, Suuriya, Venezuela iyo Yemen.
ergeyga qaramada midoobay ugu qaabilsan dalka Yemen ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ugu warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyay ee Yemen maalin uun kadib markii ay fallaagadu dileen madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalix. dhimashada Saalix ayaa ka dambeysay 5 maalmood oo ay dagaalo xoog leh ku dhex marayeen magaalada Sanca. taageerayaasha madaxweynihii hore ee la khaarijiyey iyo maleeshiyada kooxda mucaaradka ah ee xuutiyiinta. afhayeenka qaramada midoobay Stephen Duyarich ayaa u sheegay wariyaasha in wakiilka Yemen ee qaramada midoobay Ismaaciil Cuud Sheekh Axmed la filayo inuu ka hadlo caqabadaha siyaasadeed ee ka dhalan kara dilka madaxweynihii hore Saalix. afhayeenka qaramada midoobay waxa uu sheegay in tani ay sii xumeynayso xaaladdii markii horeba xumeyd ee siyaasadda Yemen, waxaana uu mar kale ku celiyey in qaramada midoobay ay diyaar u tahay inay garwadeen ka noqoto wadahadallo lagu joojinayo colaadda Yemen oo ay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo ruux, halka ay malaayiin kalena ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo oo degdeg ah.
sarkaal sare oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa u socdaalaya Kuuriyada Waqooyi oo markaasi kaalin uga qaato qaboojinta xiisad ka dhalatay horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee Pyongyang iyo tijaabadeeda gantaalada ballistiga. Jeffrey Feltman oo ah taliyaha arrimaha siyaasadda xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa Pyongyang u socdaalay talaadada maanta isagoo marka hore ku hakan doona magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. afhayeen hadle qaramada midoobay ayaa sheegay in Feltman uu wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho iyo ku-xigeenkiisa Park Mwang-guk uu kala hadli doono arrimahaasi inta uu ku guda jiro socdaalkiisa oo soo gabagaboobi doona Jimcaha.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in guddiga baaraya faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka ay si aan cadaalad ahayn ula dhaqmeen la taliyihiisii hore ee dhinaca amniga qaranka Michael Flynn. isaga oo wariyaasha la hadlayay ayuu madaxweyne Trump sheegay in uu u damqanayo General Flynn oo uu sheegay in uu ahaa nin haystay nolol wanaagsan. Flynn ayaa jimcihii qirtay in uu uga been sheegay FBI-da bishii January ee lasoo dhaafay xiriirka uu la sameeyey safiirka Ruushka ee Mareykanka. Donald Trump ayaa beenta Flynn ee FBI-da la meel dhigay hadalladii ay Hillary Clinton u sheegtay FBI-da mar wax laga weydinayay isticmaalkeeda emailka shaqsi intii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haddii wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Shirka caalamiga ee wasakhowga hawada oo ay ka qayb galayaan wasiirada deegaanka iyo madax kale oo ka kala socota wadamo ka badan 100 dowladood ayaa diiradda lagu saarayaa sidii loogu heshiin lahaa istaraatiijiyada lagu badbaadinayo aadanaha. Warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa Nairobi noogu soo diray wariyaheena Yaasin Ciise Urdheere.
In ka badan 7,000 oo ergooyin caalami ah ayaa ka qayb galaya shirweynaha maanta ka furmay magaalada Nairobi ee xagga deegaanka iyo wasakheynta looga hadlayay qaramada midoobay soo qabanqaabisay. Shirkaasi oo muddo dheer la sugayay ayaa waxyaabaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah qaabka looga hortagayo wasakhowga iyo waxyaabaha dhaliya, iyadoo dowladda Kenya ay soo bandhigtay guulaha laga gaaray xayiraadii lagu soo rogay bacda dadku ay wax ku qaataan oo qayb weyn ka ahayd dhibaatooyinka xagga wasakhowga oo bishii August lagu guuleystay. Waxaa kaloo yara ka mid ah sidii loo taabagelin lahaa arrimaha la xiriira qorshayaashii dowladda waddanka Kenya ay la wadaagtay dowladda inteeda kale sanadkii 2010 ee ku saabsanaa sida loo xakameynayo dhuxusha, jarida dhirta, iyo weliba waxyaabaha kale ee 300% hoos loogu dhigi karo marka sanadku gaaro 2030, sidii markaasi dib loo adeegsan lahaa tamaraha dib loo noqonayn karo ee caqabadaha ka hortagi kara marka la eego wasakhowga. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku soo dhaweeyay madaxdaasi xarunta weyn ee qaramada midoobay xagga deegaanka ee Kigali magaalada Nairobi ayaa waxa uu sheegay in tallaabada la qaaday dhowr bilood ka hor waddanka Kenya ay ahayd mid lagu dayan karo.
Some months ago, after 3 attempts, we managed to ban the manufacture, sale, or use of plastic carrier bags. The ban was backed by fairly severe measures, as one might expect, given the gravity of pollution.
Hawini madaxweynaha Uhuru Kenyatta mudayar ayaanu ku guureysanay in la xayiro bacda oo dadku ay wax ku shubeen jireen isla markaana qayb ka ahayn dhibaatooyinka waaweyn ee markaasi deegaanka khatarta ku ah marka la eego wasakhowga iyo sida caafimaadka iyo saxada kaleba ay dhibaato ugu ahayd. Baru ka hadlaya madaxweynuhu fariinta uu dirayo wadamada Afrika iyo guud ahaan dunida ee ku saabsan sida loo xakameynayo waxyaabaha wasakheeya deegaanka, cimiladana sare loogu qaadayo ay bacdu ka mid tahay, ayaa waxa uu sheegay in tallaabadaasi iyagu ay diidiilo weyn u arkaan, isla markaana ay rajaynayaan in lagu daydo si dunidu ay qayb weyn arrintaasi uga qaadato. Qaramada midoobay waxay sheegtay inay kordhinayso taageerada mashaariicda la xiriirta sidii loo xakameyn lahaa dhibaatooyinka deegaanka ee xagga wasakhowga, iyadoo warbixino kala duwana laga dhagaystay madax kala duwan oo dunida ka mid ah, iyadoo shirkuna uu socon doono ilaa iyo 3 maalmood.
Dalkii shalay ee madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalix ayaa ka dhignaa in dalkaasi uu ka baxay shaqsi siyaasadda waddankaasi taariikh ku lahaa muddo 4 sano ka badan. Dhimashada Saalix ayaa ku soo aaday muddo 3 sanadood ah oo dalkaasi Yemen uu ka jiray xaalad dagaal oo ismirwaa ah oo dhalisay mushkiladdii bini'aadanimo ee ugu foosha xumeyd dunida. Dilka madaxweynihii hore Saalix ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay sida uu warbixintan noogu soo koobayo wariyaheena Jacfar Kukaay.
Wixii ka dambeeyey markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalix isniintii shalayto, xoogaga isbahaysiga carabtu waxa ay aad u xoojiyeen weerarada dhinaca cirka ah ee ay ku hayaan goobaha ay xuutiyiintu fariisimaha ku leeyihiin. Waxay ugu baaqeen rayidka inay ka fogaadaan nawaaxiga ay maleeshiyaadkaasi joogaan. Waxaanay wararku sheegayaan in markii la shaaciyey geerida Saalix ilaa iyo hadda ay duqeymahaasi ku nafwaayeen dad boqolaala. Carabtu waxa ay doonayaan inay naxdinta ka dhalatay dhimashada Saalix kaga faa'iidaystaan jabinta maleeshiyaadka shiicada ah ee ay Iiraan taageerto, iyagoo xusul duub ugu jira sidii ay taageerayaasha Saalix ku kasban lahaayeen. Xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta Axmed Abulqayd oo war qoraala soo saaray ayaa sheegay in dilka madaxweynihii hore ee Yemen uu keenayo in xaaladda ammaan ee dalka Yemen ay sii qaraxdo, waxaanu ku baaqay in xididada loo siibo kooxda xuutiyiinta.
Waxaa la gaaray waqtigii beesha caalamka, gaar ahaan kuwada saameynta lehi, ay garwaaqsan lahaayeen in maleeshiyaadka xuutigu ay yihiin urur argagixiso, kuwaasi oo awoodda hubka dadka ku qabsaday. Waxaana laga maarmaan ah in waddo kasta loo maro sidii shacabka Yemen looga saari lahaa balaayadaasi muddow.
Wiilka uu dhalay Cali Cabdalla Saalix oo muddaba xabsi guri ku ahaa magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta, oo markiisii ugu horreysay loo ogolaado inuu warbaahinta la hadlo, ayaa ku goodiyey in uu dagaal aan waxba layskula harin la geli doono xuutiyiinta. Axmed Cali Cabdalla Saalix, oo markii uu dagaalka Yeman qarxayay ahaa danjiraha Yeman Imaaraadka u fadhiya, ayaa horey u soo noqday taliyaha ciidamada ugu tayada sarreeya Yeman ee ilaalada jamhuuriga, waxaanu darajada ciidamada ka gaaray sarreeya gaas. Axmed, oo warkiisan oo qoraala uu faafiyey TV-ga Al-Ikhbaariya ee Sacuudiga, ayaa Iiraan ku eedeeyey dilka aabihii, isagoo u goodinayana waxa uu yidhi:
aniga ayaa dagaalka hogaamin doona ilaa ay inta xuutiga ugu dambeeya laga eriyo Yeman. Dhiigga aabahay waxa uu cadaab ku noqon doonaa Iiraan. Waxaana taageerayaasha aabahay ugu baaqayaa inay dhammaystiraan dagaalka qaran ee xuutiyiinta ka dhanka ah.
Dowladda Iiraan ayaa iyaduna si kulul uga hadashay dilka Saalix. Horey ayaa loogu eedeeyey inay ku lug leedahay qaarajinta hogaamiyahaasi, laakiin ma aanay dafirin. Taliyaha guud ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan Maxamed Cali Jacfari ayaa sheegay in Saalix uu isku dayay inuu afgembiyo xuutiyiinta isagoo taageero ka helaya Sacuudiga. Jacfari oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi:
afgembigii ka dhanka ahaa jaamacadda Ansaarallah gurigiisa ayaa looga takhallusay. Sacuudigana iyagoo amarka iyo taageerada Mareykanka aanba qaadaya ayay kala daadinayaan oo kala furfurayaan muslimiinta, waxaana sacuudiyiintu isku dayayaan inay fadqalalo ammaan ka abuuraan gobolka.
Hogaamiyaha kooxda Ansaarallah ee xuutiga ah Cabdilmalik Al-Xuuti oo hadlay dilkii Saalix kadib ayaa isaguna si aan gabasho lahayn ugu faanay toogashada madaxweynihii hore ee Yemen, isagoo shacabkana ugu hambalyeeyey geerida hogaamiyahaasi. Taageerayaasha xuutiyiinta ayaa si diiran u soo dhaweeyey qaarajinta Saalix, waxaanay ku tilmaameen khaa'in la saftay dalalka isbahaysiga carabta ee uu sacuudigu hogaamiyo.
Dadka way u riyaaqeen warka sheegaya inuu geeriyooday hogaamiyihii maleeshiyaadkan waa mid farxad leh. Wuxuu isku dayay inuu fowdo iyo isxagxagasho abuuro, cadowgana dalool u furo. Dabcan Cali Cabdalla Saalix waxa uu ahaa warqadii ugu dambeysay ee isbahaysiga carabta.
Dadka siyaasadda dunida carabta ka faallooda ayaa rumaysan in isbahaysigii uu Saalix la samaystay xuutiyiinta aanu markiisii horeba ahayn mid aragti fog ay ka dambeysay, ee uu ahaa oo keliya mid marxalad markaa taagnayd uu kaga gudbayay, sidaana waxaa qaba Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda.
Isbahaysiga u dhexeeya isaga iyo jamaacada Abugruubka Xuseynta waxay ahayd isbahaysi strategic ama ahayn, wuxuu ahaa mid tactic ayuu ahaa. Saas darteed muddo isaga xaaladda ku adkeed ayuu isbahaysi la galay si uu markaasi qolyaha kasoo horjeedo uu ugu baaciyo. Markii ay arrintaasi soo dhammaatay ama uu dareemay in ay timida ama duruufihii gobolka ka jireen ay isbedeleen, isagana wuxuu arkay fursadii ugu fiicneed inay tahay hadda in uu ka takhalluso iyaga laftoodii, isagana uu yahay ninka u qalma hadda inuu goobta hogaamiyo. Marka haddii aan si kale u dhigno, waxaa muuqatay labadoodaba laba waxay ahaayeen isbahaysi ku galay si kumeel gaar ama taatika ah, midba midka kale wuxuu doonay inuu meesha ka bixiyo. Marka su-aasha ugu adag waxay ahayd yaa ku hormari doona? Marka waxaa muuqatay in xuutiyiinta ay hadda noqdeen qolyaha ugu horeysa ee shaqada ku guuleystay.
Cali Cabdalla Saalix waxa uu Yeman kulahaa taageerayaal aan la dhayalsan karin oo isugu jira qabaa'il, siyaasiyiin, saraakiisha ugu sarreysa ciidamada iyo dhallinyaro. Waxaana dhici karta sida ay dadka arrimaha Yeman u dhuun daloola rumaysan yihiin in dilkiisu uu sabab u noqdo jabka xuutiyiinta.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukayo oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd dalka Yeman.
Dhinaca kalena, kadib markii madaxweynihii hore ee Yeman Cali Cabdalla Saalix la dilay, waxaa isa soo taraya walaaca laga qabo sida uu ku dambeyn doono mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi Yeman. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyeena Xuseen Baraadan.
Cali Cabdalla Saalix oo muddo dheer u talinayay dalka Yeman ayaa dilkiisu waxa uu lama filaan ku noqday taageerayaashiisa iyo xisbigiisii Al-Mu'tamar Al-Shacbi Al-Caam. دلك علي عبد الله صالح أي دب صعدة هذا الكيسي قدام بي أها إن أديار أيهاي وهذا هذا الأول جلو إسبهايسيك أو سعودي جهو جامينيو يدا أو سعودي جنا أو أرين تاسي سودوي تاسي أو كنتي إن حوثيين تو أي إسقى بيك سدان آخر كينا أي كدلين دجان كأكسو جيدو أي سنحان هذا سداء أي نقدنا دونا مستقبل كسياسة دلك يمن علي عبد الله كذب وحارتها صفة فهنايا أحمد إيد أبسي أو كفى لضاء رماه الدنيا عربته كنا سجن ذلك إسودن.
رونهانتي وحال لون ملاينا إن يمن يجلي كرتو دمشقنا على عبد الله صالح كاني كرتو مركا إن يمن يجلي شو حالة قدعرة وأنا اللي جرينا إن واحد عي مركا معلومها صعد صعدة محد عي دلال بدنش السعودي جي معلاتكم وحي إسكوها لينا يا مركا قول دق دق مركا على عبد الله صالح وجارو ومركا وكسو في قردن حوثيين تا كدبنا مركا علي عبدالله الصالحي حزبي يسوى مركا لغا قيب قليو مركا وضا حضر الله مركا إياق إيا حكومة دن رياض هادي تشوق تعيشان كدبنا سيدا دب مركا دولة دي شرعي قاهدي يمن لغو سعيدي هسياشان دي مشهد علي عبدالله الصالح وحي ميس كبير كرو قيسا مركا دلال كان لبدا عبدالله مركا آد مركا يمن سياسة دي سامين كله iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira Yemen gudaha run ahaantii dilka Cali Abdullah Saleh show weyn ayay ku noqonaysaa taageerayaasha Cali Abdullah Saleh oo loo qaybin karo marka dhowr nooc nooca ugu horeeya oo ah xisbigiisa xisbal mu'tamar shacab al-aam oo run ahaantii be kala tafaraaruq ku dhacay maadaama dalkii laftiisa uu kala tafaraaruqay oo kooxo kala duwan ay haystaan ciidankii al-Haras al-Jumhuri marka oo wiilkiisa Ahmed Cali Abdullah Saleh oo marka maamulay oo hoggaaminay oo iyaga laftooda marka lagala wareegay oo qoladan xuseeynta wasiir difaaca marka magacaabeen ay maamulayeen oo isaga laftiisa marka kala jab looga baqanayo qaar ay hoggaamiyasha kamid ah ay xuseeynta laftiisa raacsan yihiin marka dilka Cali Abdullah Saleh waxay aad u xoojinaysaa miisaankii marka xuseeyintu marka ay ku lahaayeen siyaasada Yemen waxayna ruuhantii wiiqaysaa awoodii xulafadii Cali Abdullah Saleh iyo sidoo kale kaalintii Suuudiga iyo Imaaraadku meesha ay ka lahaayeen oo rabeen in marka guul degdeg laga gaaro xuseeynta meesha laga sifeeyo
siyaasada dalka Yemen ayaa waxa saameyn ku leh dhinacyo kala duwan taasi oo khubarada qaarkood ay tilmaamayaan in ay suurtagal tahay in dilka Cali Abdullah Saleh aanu waxba ka bedelin xiisadda ka jirta Yemen sida uu xusayo aadan Sheikh Hassan Hussein Al-Azhari oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka
Yemen guud ahaan waxa mushkiladu u keenay ama adkeenay ama taqiinay wuxuu ahaa madaxweynaha Cali Abdullah Saleh soo dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay xalkii oo bilowday ama xal degdeg ah oo la gaaro dhinaca kale waxa dhici karto in arinta ay sii adkaato oo xuseeynta marka la yiraahdo hadda ay ka takhaluseen Cali Abdullah Saleh waxay keeni kartaa in xuseeynta laftooda ay isbalaariyaan وعلى عبد الله صالح وحو أها دينا عنا حسين تا إسبهيت أي كل جري دينا عكلا وحو أها بقع ورتابن إيادا مركا قدام سور في قد مركا في رسل آد بقو أذكت هاي حالة دها تدالك يمن كجرتو إدنا من كرتو هلك أي بفي حالته وقوري دانتو
دالك يمن أيا كمد أه دلالك أي كنو ليهين رأيتك أقوبادن إيه هو بيسن إيادا أو قبائل ذا كنو ليمن أي دمانتود ليهين مليشيا بيلاد هو بيسن waxaana jirta haliska iman karta in dagaal qabali ah oo kala duwan ay dhexmaraan qabaailka dalkaasi sida uu faafahinayo Ahmed Eid Obsiye
khatartaas way jirtaa waxay ku xirantahay marka dalalka danaha kala marka Yemen sida ay u adeegsadaan marka qabaailka magaratay ka jira dalka Yemen Yemen waa dalka kooban qabiilo kala duwan oo hubaysan Cali Abdullah Saleh wuxuu ka dhashay qabiil la yiraahdo Hashid oo qabiilada ugu waaweyn Yemen ragga hubaysan ee ka tirsan lagu tilmaamo tiradooda la gaarsii ilaa 1 million oo qof hase yeeshee awoodihii qabiilkaas ayaa kala qaybsan oo qayb waxay raacsan tahay marka nin la yiraahdo marka waxaan Saadiq Al-Ahmar oo marka colaad ay u dhaxayso marka Cali Abdullah Saleh oo isaguna ka tirsan marka ama lagu tirin jiray isagii walaalihiisa qolooyinkan Al-Khwan Muslimiin xisbiga islaaxa ka jira Yemen qayb taas oo marka ay jabiyeen qoladii xuseeyntu oo dhulkooda galeen meel la yiraahdo Khamir وحتى قريه مقرى الشيخ قبيل كمركة أي إنتي مينا كحرين أي بربريين قار كلو حويان هقامياش يكشفوين ككترة سن قبيل كاس أي وحي برع سيين حوثيين مركة كلقيب سنان با كتشرتا هبا يخيستان سامين كلا دوان وعالم كي يمد قدها كي من يسال جرتا مركة مروال باو حويان تاس وحي بلين كرتا إن وقرح ماشي كدو
علي عبدالله صالح أيان نقونية هقاميه عربيد إلاباد 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 xilalka loogu tuuray madaxdii inta badan ka talinaysay dalalka carabta iyadoo 20kii Oktoobar sanadkii 2011 sidoo kale loo dilay hoggaamiyihii Liibiya Muammar al-Qaddafi.
Adiyad Mumatsan iyo Xuseen Barre aadan nala socotay warbixintaasi ka hadlaysay dalka Yemen iyo dalkii madaxweyne hore dalkaasi Cali Cabdulla Saleh. fiid wanaagsan mar kale dhigisteel magaalada Muqdisho waxa maanta maalintii labaad ka socda shir amaanka iyo dhisida ciidamada Soomaaliya laga hadlayay shirkaasi oo wajigiisii koowaad ee amniga xalay laga soo saaray warmurtiyeed ayaa wajigiisa labaad maanta waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana khudbad ka jeediyay wariyahan Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
khudbad uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta ka jeediyay shirka ayuu kaga hadlay dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha dalka. Madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyay in kulamadii uu la yeeshay madaxda maamul goboleedyada intii uu shirkani socday ay isla garteen in yoolka ugu weyn ee dalka uu hadda yahay xaqiijinta xasiloonida, si taasi loo helana ay lagama maarmaan tahay dhisidda ciidan qaran oo xoog leh. Madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay in hamiga ciidanka Soomaaliya uu sare u kacay balse aysan dowladda hadda awoodin dhaqaale lagu dardargeliyo arrimaha ammaanka, isaga oo ka codsaday beesha caalamka inay si degdeg ah uga caawiso dhaqaalaha ciidamada.
I reiterate that security is our number one priority. Without it, nothing can be achieved.
Waxaan mar kale ku celinayaa in ahmiyaddeenna koowaad ay tahay ammaanka, la'aantiisana aan waxba lagu guuleysan karin. Innaga oo ku faraxsan guulaha aan ka gaarnay ammaanka gudaha, waxaan fahamsanahay in ay weli waddadu dheer tahay ka hor inta aanan dhidibada u aasin ciidamo aad u tababaran oo qalabaysan oo isheysta, isla markaasina uu fadhiyo dhaqaalihii ku bixi lahaa. Si kastaba ha ahaatee, annagoo aaminsan hadafkeen iyo taageerada saaxiibadeen, waanu gaari doonaa yoolka ugu dambeeya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo sida uu muhiim ugu yahay xasiloonida dhinacyada amniga iyo barwaaqada.
If we are to remain safe and if we are to prosper, we must develop our infrastructure, our industry.
Haddii aan rabno inaan ku nagaano amni iyo barwaaqo, waa inaanu horumarinaa kaabayaasheena dhaqaale, wax soo saarka iyo tacabka beeraha. Waa inaynu helnaa waxbarasho wanaagsan iyo daryeel caafimaad oo la heli karo. Nabaddu ma waari karto haddii aanan abuurin jawi dhaqaale oo aysan keliya dadka Soomaaliyeed ka raadsan qutulyoon balse ay ku heli karaan nolol barwaaqo ah.
Ciidamada AMISOM iyo doorkooda ayaa iyaguna lagu soo qaaday shirka. Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday qorshe ay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay u gala wareegayaan mas-uuliyadda amniga ciidanka ka socda Midowga Afrika. Wasiirka amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa shirka ka sheegay in qorshahaasi mar horeba uu bilowday.
Qorshahaasi xaqiiqda waa markii London lagu soo heshiiyey AMISOM inay waddanka si tartiib ugu baxaan ilaa 2020-ka, si tartiib inay ugu baxaan waddanka. Marka sidaas darteed waaba bilowna already.
Shirkan ayaa inta uu socday waxaa laga soo saaray warmurtiyeed. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa v o a-da uga waramay qodobada ka soo baxay.
Qodobada kow, in lagu amaanay dowladda arrimo badan oo ay ka mid tahay isku dhafka ciidamada oo xawliga ku socota oo ugu dambeysay 2400 ciidamadii Puntland oo ka mid noqday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa lagu amaanay qiimeynta iyo ukuurgelidda xaaladda dhabta ah ee ciidamada furumaha iyo gobollada oo wasiirka kaxeynta Jacsan Dhiigu uu booqasho ku tagay dhammaan furumihii, la soo qiimeeyey xaaladooda wax loo yaqaano operational readiness assessment, kaasna la soo ogaaday tirakoobkii iyo in bankii maaliyadda la hagaajiyey habkii maamulka iyo maaraynta maaliyadda gaar ahaan dhanka ciidamada.
Shirkani ka socda magaalada Muqdisho ayaa daba socday shir bishii May ee sanadkan magaalada London ka dhacay, kaas oo looga hadlay arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya.
Adiyad Bumatsin Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari oo noo soo jeedinaya warbixintaasi ka hadlaysay shirka amniga ee ka socda magaalada Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a. maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday rag ay sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab, kana dambeeyeen qaraxyo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay makhaayado ku yaala magaalada muqdisho xilliyo kala duwan. wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa xukunkan ka wareystay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya, gaashaalna sare xasan cali shuute, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey sida raggani ay ku soo qabteen.
waxaa la tixraacay dhaqdhaqaaqyadii oo kaamiradihii mataqaana amniga lagu sugayay. waxaa la aqoonsaday qof ka mid a dadkii dhigay baabuurka meesha dhigay. kadib hay-adaha ammaanku waxay bilaabeen qofkaasi in la baadigoobo. baadigoobkiisi intii lagu jiray yaa haddana waxaa dhacay qarax isla bishii shanaad sideedeedii, qarax ka dhacay baar Italia. waxay tuunka badiyey in qaraxaasi uu daba joogo qaraxyadii hore, iyadoo taas lagu guda jiro ayaa waxaa 15-kii bishii shanaad isbuuc kadib qaraxii baar Italia la helay xog ah in gaaridii qofkii la aqoonsaday bishii afraad gaari uu saaran yahay uu magaalada ku jiro. kadib baaris dheer kadib oo ciidamadu hoygan la geliyey yaa 9-kii bishii shanaad maalintii dhallinyarada lagu qabtay degmada Xamarweyne, qofkii hore loo aqoonsaday oo wada gaarigii iyo qof kaleo shaksi hadda la xiraaya asiga. gaarigaasi islamarkii waxay dareemeen hay-adaha ammaanku inuu yahay gaari kale oo dhibaato geysan doono, qarxi doono. kadib gaarigaasi qaraxay uu qarxay dhibaato musuma geysan oo aan ahayn in hanti dadweynaha dad shacaba ay lahaayeen ay ku burburtay. intaa kadib labadaas qofood waxay ka mid ahaayeen 4 qofood ee maanta la xukumay. baaris lagu sameeyey labadaas qofood kadib waxaa la helay qofkii qof kale oo iyaga la shaqaynayay oo asna magaalada ku jiray. qofkaasi baadigoob kadib waxaa la helay asagana in lasoo qabto oo gacanta hay-adaha ammaanku ay soo galo, kadibna baarista lagu wareejiyo. intaa kadib waxaa la aqoonsaday gaarigii ku qarxay wasaaradda shaqsi iska lahay asagana oo lagu tuhmay inuu gaarigaasi si sharci darro ah ugu wareejiyey, asagana kala soo dega dekedda si aanan sharci ahayn sifo aan sharci ahaynna ugu wareejiyey kooxda al-shabaab. waa lasoo xiray asagana 4 qofood. baaris dheeraa la sameeyey. baaristaas markii la sameeyey kadib waxaa loo gudbiyey xafiiska xayiraalinta ciidamada qalabka sida. sidaas ayay maxkamaddu ugu soo wareegtay tiro 3 jeer oo ay maxkamaddu dhegaysatay, kadibna waxay soo saartay go-aankii maanta ka soo baxay maxkamadda.
marka maxaa lagu kala xukumay iyaga?
waxaa lagu kala xukumay ninka qofka koowaad uu ahaa qofkii la aqoonsaday inuu qaraxyadii hore ka dambeeyey oo ahaa magaciisa la yidhaahdo Cabduqaadir Abuukar Shaacir, waxay ku xukuntay maxkamaddu toogasho maadaama uu ka dambeeyey qaraxyada ilaa ay 3 qarax oo runtii dad badan oo maati ah oo shacab ahaan waxba galabsan ay ku dhammaadeen oo ahaa qofkii sahmiyey. asagana uu sheegay runtii inuu ahaa sahmiyaha maqaayadaha mataqaana ay jidooyaan shabaabku inay beegsadaan, inuu sahmiyey asagana gawaarida geeyey meeshaasi, sidaasna lagu qarxiyey. weliba waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in uu maqaayadaha qaarkood subixii ilaa iyo 17 saac uu joogo si ay dadka meesha fadhiya ilaa ay kasoo bataan ay isdhaho markaan ayay ugu khasaaraha ugu badan yahay. yaa sidaasoo kale ka sheegay mataqaana xafiiska xayiraalinta uu ka sheegay. maxkamadda markii ay weydiiseena wuu sheegay runtii inuu asaga ahaay sahmiyaha 3 maqaayadood oo dad shacaba ay ku dhammaadeen iyo geeyaha gaarigii. waxyaabaha maxkamadda la horkeena waxaa ka mid ahay muuqaalada dhaqdhaqaaqa muuqaalada ay duubeen kaamiraadka ay hay-adaha amnigu isticmaalaan oo wadooyinka lagu ilaaliyo, kaas oo muujinaya in uu asigoo ka degaya gaarigii ay ku dhammaadeen dadkii maqaayad ku dhaweyd kasoo horjeeda wasaaradda isboortiga oo ku dhow wasaaradda amniga 4-5 bishii 4 ee sanadkan dad badan oo ku dhammaaday halkaasi. dad qurbajoogaho halkaas ka yimid banaanada ka yimid yaa ka mid ahay dadka ku dhintay. dad qurbajoogaho dalka magaalada dalka maalgelinayay oo maqaayado oo beger iyo kafe iyo lagu gada keliya ka furtay magaalada oo markaasi dalkooda soo jeclaanayay oo ku kalifay inay dib ugu laabtaan kadib markii uu la beegsaday dhibaatadaas oo foosha xunle oo dadkaas badan ay ku dhammaadeen. ninka odaga waxaa lagu xukumay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasi dadkaas uu dhameeyey runtii. maxamed cumar akiile oo ah shaqsigii la socday oo gaariga ugu dambeeyey markii lagu qabanayay wadaha rasmiga ka ahay oo asaga runtii inaadtigiis ah horena maxkamaddu markii baaris hay-adaha ammaanka iyo xayiraalintu markay baareen arrintiisa oo ay ku caddaatay inuu nin shabaab la shaqeyn jira oo lagu daba joogo uu asagana ahay, maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im daud maxamed ali oo asna kamid ahay dadkii maalgeliyaha u ahay ragaani oo runtii ka tirsanaa asna shabaabka asigana dadkii tilmaameen uu kamid ahay lasoo qabtay asigana wuu cadeeyey runtii inuu shabaab kamid ahaa maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano oo xabsi ciidan ah waxaa asna la xukumay cabdulaahi ibraahim geesey oo maxkamaddu 2 sano ku xukuntay kaas oo lagu eedeeyey inuu dhowr gaari oo uu lahay ay magaalada ku qarxeen oo garaash ku leh magaalada muqdisho oo ka ganacsada ahay gawaaridiisa oo si sharci si aan sifo aan sharci ahayn uu gacan galay dad cadow ah runtii oo dhibaato u geysay dad badan darteed maxkamaddu maadaama uu si sharci uusan ku wareejinayn ay xukun ay saartay runtii arrintaasi waxaan rabaa inaan dul istaago dadka ka shaqeeya inuu taayuunka iyo baabuurta ka ganacsado gawaarida la wareejinayo in la hubiyaa waaye ciddii aan iska hubin gaari ay wareejinayso waxay mas-uul ka naqan doontaa ama qayb ka naqan doontaa dhibaatadii ummadda ka gaartay ka naqan doontaa gaariga cidda lagu wareejinayo iyo cidda wareejinayso waa inay goobaha sharciga tagaan ay si saxa ku wada wareejiyaan
laakiin dadka maxkamadaha militariga wax ka sheega waxay leeyihiin dadka lasoo eedeeyo looma ogolaado qareenno ama dad u dooda waddadii sharciga ahayd nidaamka ahayd looma maray leeyihiin maxaad ku difaacaysaan arrintaa
arrintaasi waa arrin been abuura runtii sababtoo ah maxkamadaheenu waxay ahaayeen hadda 3 jeer oo maxkamada qaadayna maxkamado furan ay ahaayeen waxaad ka daawan kartaa warbaahinadii waa u ogolaanay inay kasoo qayb galaan 3 furan oo shafaafiya leh inay u dhegaystaan dacwooyinka tv-yaduna ay duubtaan waxa meesha ka socda waxaa xusid mudan dowladdu waxay u qabatay dadkaana ilaa ay 3 qareen oo u doodo iyaguna waxay soo qabsadeen 3 kale oo u doodo taas oo macnaheedu yahay in 6 qareen ay maxkamadda kaga doodaysay eedeysanayaashay hortaagnaay oo maanta go-aanka laga gaaray maxkamaddu cadaalad iyo hufaan maba jiri karaysaba aslan haddii dhinacyo doodo ay maxkamaddu dhegaysanin maxkamad meesha ma jirayso
gudoomiyaha maxkamadda darajada 1aad ee ciidanka qalabka side ee soomaaliya gaashaanla sare xasan cali nuur shuute uu u warramayay wariyaha v o a da maxamed colaad xasan
wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington waxaan gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeenna caawa waxaan idinku soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuraha maraykanka marka horese warkii caalamka oo ku celisa guul ayaa usoo hoyatay madaxweynaha maraykanka donald trump kadib markii maxkamadda sare ee maraykanku ay go'aamisay inay ogolaatay xayiraadii socdaalee ugu dambeysay ee madaxweyne trump ku soo rogay waddamo dhowra iyadoo dhanka kalena ay weli socdaan dagaal dhinaca sharciga ah oo lagaga hortegayo arrintaasi oo maxkamadaha hoose ka socda waa 7 qaadi ayaa taageeray go'aanka madaxweyne trump halka 2 qareen oo kale ah ruth bader iyo sonia sotomayor ay sheegeen in la qaato amaba ay sii socoto xayiraadii hore ee qayb ahaanta la qaatay maxkamadda ayaana sheegin sababta go-aankeeda xayiraada cusub ayaa diidaysa inay maraykanka soo galaan muwaadiniinta dalal 8 oo kale ah jaad iiraan liibiya waqooyiga kuuriya soomaaliya suuriya venezuela iyo yemen
ergegii qaramada midoobey u qaabilsan dalka yemen ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socdo uu golaha ammaanka ee qaramada midoobey uga warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee yemen maalin uun kadib markii ay fallaagadu dileen madaxweynihii hore ee yemen cali cabdalla saalex dhimashada saalex ayaa ka dambeysay 5 maalmood oo ay dagaalo xoog leh ku dhex marayeen magaalada sanaca taageerayaasha madaxweynihii hore ee la khaarijiyey iyo maleeshiyada kooxda mucaaradka ah ee xuyuutiyiinta afhayeenka qaramada midoobey stephen duyarij ayaa u sheegay wariyaasha in wakiilka yemen ee qaramada midoobey ismaaciil walad sheekh axmed la filayo in uu ka hadlo caqabadaha siyaasadeed ee ka dhalan kara dilka saalex
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaabka tababarada ciidamada soomaaliya ee xilligan iyo xilliyadii hore iyo hay-adaha dhinaca sirdoonka waddanku ma yihiin kuwa si wanaagsan u maamula marka la eegayo sugidda ammaanka waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igaga qayb galaya cali maxamuud cadow oo loo yaqaano cali jawhar oo mar ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe isla markaana aad ula socda arrimaha nabad sugidda dalka Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Nairobi, iyo Suldaan Cabdinuur Kaarshe oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida. Waxaan ku bilaabayaa Ali Jowhar.
Ninka dowlad rabaa wuxuu u baahan yahay ciidan qaran. Ninka ciidan qaran inuu dhisan rabaan wuxuu u baahan yahay dhaqaale. Dhaqaale ninka inuu helo u baahan wuxuu u baahan yahay dad shacaba oo ama canshuur hala qaada ama bixiyo. Dadkuna wuxuu u baahan yahay maamul kaliya kala dambeyn iyo tirakoob xisaab. Maamulku laftigiisa wuxuu u baahan yahay cadaalad. Cadaaladaas oo ah tan madaniga ah oo shacabka dhexdiisa iyo tan dowliga ah. Intaas hadda Soomaaliya kaliya waxaa ka jirta dad kaliya oo aan lahayn xisaabkoodii tiradoodii hooshoodii iska daaciidan qaran dhaqaale la hubo oo meel ka soo galay income outcome leh cadaalad madani iyo haday ahaan lahayd iyo dowle iyo ciidan qaran oo dhismihii ciidanka maxamed siyaad barre dowladdiisa kale ma jiraan ilaa hadda
waa tahay marka maxaad ku duraysaa hadaad eegtay xageebay marka wax ka qaldan yihiin
waxay ka qaldan yihiin waxa waaye waa awal horta inaan u barano sida aan ashyaada iyo shiyaasha u isticmaalno dadka inaan u isticmaalno qof waliba meel ku roon sida qaadada maraqa in lagu cabo ugu roontaa farkeetadan iyo baasada ugu roontaa oo alaabta loo kala yaqaano marka dadka loo kala barto maan dhiidna la helo waqti kooban qofku inuu wax ku qabto
Suldaan Cabdinuur Kaarshi
ninkan odayga arrinta uu ka sharqashay oo ah in ciidamada Soomaaliya aan sidii loo baahnaa aysan u dhisnayn anigu waxaan isleeyahay ciidamada Soomaaliya sidii loo dhisnaa sidii loo rabay hadda waa u dhisan yihiin waa wanaagsan yihiin muddo dheer baa waddanku burbursanaa hadda kolay ma gaari karto sidaasba uu sheegay waqtigii siyaad barre iyo hadda isku mid ma noqon karno dowlad xoog laajiday adduunyada dhan baana taageeraysay ciidamadeena dalal kala duwan ayaa maaragtay lagu soo tababari jiray laakiin waxaa jira ciidamadii hore oo Soomaaliya saraakiishi waaweyneed oo ka hartay waxaan waa badan baa joogta waddanka oo ciidamada ka warqabta oo la shaqeysa ciidamadeena waa fiican yihiin anuu aad inay tababarkoodu sareeyaan aaminsanahay mid kale dowlad goboleedyada Soomaaliya oo dhan waxaa ka jira ciidamo amniga ku filan oo aad uga maarag warqaba arrimahaas amniga iyo waxaan isleeyahay Soomaaliya ciidan fiican bay haysataa waqtigan degdega oo arrinta la soo fudaynaya ilaama fiicna waqti dheer bay u baahan tahay Soomaaliya guud ahaan siyaasadeeda iyo military ahaan labadaba
hadaba maxay tahay waxaad uga soo horjeedo qaabka haatan ciidamada loo dhisayo iyo nabad sugidda waddanku qaabku ku shaqeeyo
ciidamada waxay u baahan yihiin talo taageero tigaad iyo tawfiiq intaas tala ahaan waxay u baahan tahay in laga tala qaato generaal soo gaamuray sidii waagii waxaa soo xulay Cabdikariin Yuusuf Aadan dhagabadan Allah u raxmade general Guulwade ayaa diini iyo ayaga qoray CV-gooda ana gacantida ku qoray la taliyaal bay lahaayeen taageeray lahaayeen oo macnaha taageero markii jiraado dibadda kaliyaana ku tashan gudahaana deeqo macnaha adii askari jaan ay jiraan oo taliyihii heesto 20 qofood iyo 100 qofood u leeyahay 2000 qofaan heesta ee garaam uu ku qaadanayo waa intira koob sax horta la helo oo ciidamada la helo teeda kale waa in ciidamada laftigooda cadaalad loo helo maxaa yeelay ninka shabaabka la dagaalamay shabeelaha dhexe shabeelada hoose fadhiyo iyo ninka in adeerkiis gaaray gadaal uga saaran inay isku mushaar qaataan cadaalad ma cadaalad bay u baahan tahay waxay u baahan tahay tawfiiq oo in Ilaahay waafajiyo u baahan tahay madaxweynihii inuu dhiibo mandate asaga mandate uu soo qaato sanada la doortay ee saacado inuu ninka taliyaha uga dhigaayo oo mandate siiyo mideeda kale inuu yahay ninka taliyaha looga dhigaayo ama laga tashanayo nin u soo joogay fasalu ahla dhikri ya ilaahi yiri ma u soo joogay dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacday oo kaliya hakeen nin soo nasto diyaas bara qod bar joog hakeen nin u soo joogay keen mid labaad dad kala taliya u hel tigaad aad ku bixisa u hel dhaqaale u hel tira saxa u hel infiltration kiraal iyo cadawg soo dhex galin oo xisaabi
wallahi hadda aniga waxaan isleeyahay hadeer baa joogan dadkii ku haboonaa hadii aynu helaynaa hadda lama badiidayo laakiin waxa weeye cidna uma maqnaan li ceelno uma qodnaano wixii aanu haysano waxaa loo baahay horta inaan aaminsano aniga hadda waxaan garanayaa taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed Cabdiweli Gurad in aqoon u leh ciidamada Soomaaliya oo saraakiishi hore oo tababarada meelaha kala duwan ee waddanka ka baxsan oo aad inuu ahaa oo aan isleeyahay waa dadka ku haboon maanta in jagadaas loo magacaabo ciddii magacowdayna waa ku maasan tahay midda kale cadaaladda uu ka shaqeeyay hadda Soomaaliya oo dhan cadaaladeedu waa iska liidataa wax badan oo dhibaac dhacay marka aniga waxaan leeyahay sida aynu nahay arinta sida aan xoogaa bal aan iska iimaansano wixii la wanaajin karana hal la wanaajiyo laakiin arinta ciidamada aan aad loo duray anigu saasaan is leeyahay
Ali Jowhar hadaba shakiga kugu jira in ciidamadani aanay ahayn kuwa rasmi ah maxaad ku cadeyn kartaa
maamul saxa oo xaqiiqa waa inuu dhisan yahay, laakiin maamulkaas markuu si saxa u dhiso ayaa wixii aan aamini karnaa. Markuu nebigu u diray mucaad bin jabal yemen, wuxuu sheegay keliya u sheegay waxyaabaha u sheegay way badnaayeen, waxaa ka mid ahayd waakhbir lahum maa lahum wamaa calayhim, wax xuquuq iyo waajibaad waxay leeyihiin iyo waxay leeyihiin u sheegay. Wax waliba haddayna ku shaqeyn marka cadaalad, xisaabtan xuquuq iyo waajibaad qofka dalacsiin iyo in lala xisaabtamo, haddayna ku socon oo maayarka waqti oo kooban aan la siin iyo gubernarki taliyaashii aan la siin, mid walba maalinba bedel bedel, inta aan la bedelin koor waxay ku haboon tahay qofka in loo sheega maalahuma macalim. Waxaad leedahay haddaad muqdisho intaas maalmood ku hagaajiso dalacsiin intaas la-eg iyo darajo intaas la-eg, haddaad ku hagaaji weysana ciqaab intaas la-eg ila xisaabta intaas la-eg, markii la yidhaahdii hagaagaysa, maxaa yeelay dowlad sideedaba waa xuquuq iyo waajibaad, haddaynay jirinna kuma kalsooni.
Sultan, waajibaadkii iyo xuquuqdii way wada socdaan sida uu Cali Jawaarada sheegayo, ciidan aan mushaar fiican qaadan oo aan xuquuqdii lahayn oo walwal ku jiro oo ciidan kala dagaalamaya aan awood la siman lahayn, ma guuleysan karaa kulan?
Maya, horta waa sax weyaan ciidanka in xuquuqdiisa la ilaaliyo, mushaarkiisana la ilaaliyo, wixii xaq uu lahaa inuu helana xaq ay waajib tahay baan anugu aaminsanahay. Marka laakiin waxaan isleeyahay hadda intii xukunkan dowladda farmaajo uu qabtay, waxaan anugu intaan ka ogsoonahay waxaa la ii sheegay in mushaaraadka la siiyo ciidamada oo bil walba soddonkeeda ay helaan. Cadaaladuna waa iska imaan doontaa, cadaalad darra hadda ma jirto, laakiin yani sida uu hadda isagu ka hadlaya cadaalad taam ah hadda waxaan umaraynayaa Afrika oo dhanba kama jirta, iska badaa Soomaaliya oo iska burburtay oo hadda soddon sano burbursan. Marka anugu waxaan kusoo gebagabaynayaa aanu imaansanno ciidamadeenna hana la raadiyo yani qalab fiican iyo dhaqaalo sidii loogu heli lahaa iyo siday waddanka u sifayn lahaayeen oo amni ugu soo celin lahaayeen xuduudaha waddanka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, Cali Jawaar, muxuu yahay halka aad haysaa adoo la kaashanaya khibradaada muddada kooban oo aad isleedahay ammaanka ciidamada isugu ilaha waa lagu dhisaya iyo waxyaabaha sirdoonka ka maqan oo aad soo jeedinayso?
Ammaanka aan laba u kala saaro, ammaanka xuduudaha qaranka waxa waaye in ciidamo xoog leh marka loo dhisaa dowladdu xuduud qaran ay leedahay, waa markay dowladaha kale iskilaalinayso oo cadowga iskilaalinayso dib xoreynta ay tahay masaladaas, ay tahay masaladaas wax yar intaan hakiyo aan masaladii hooseo nabad sugidii aan u gudbo nabaddii in la sugo, nabaddii in la sugo dowladda hadda gogosheeda iyo dhulkeeda ugu ballaaran waa Muqdisho. Muqdisho sideedana waxay leedahay afar jid, laba laamiye, laba cara, waxaa ku nool afar qofood, hooyo iyo aabe iyo gabar iyo wiil. Dagaalkii ugu badnaa ee ka dhaca wuxuu socday afar boqol iyo labaatan maalmood, anoo according to taas soo qaadanaya time factorkan xisaabaya, boqol iyo labaatan maalmood Muqdisho waxaa looga dhigi karaa nabad cadaan ku tagsi qaadan karo marmarsima la-aan. Waa haddii qofka laga shaqaalaynayo nabad sugidda ama maayarka ee gobolka Banaadir lagu siiyo mandate eh dhuu or dhaay qaba ama ku dhimo ku xiran oo cadaalad maalahum wamaa calim, maxaa leedahay? Waxaan leeyahay in lagugu ixtiraamo hadda intaas samayso, aniga ogol boqol labaatan, haddii boqol toban iyo sagaal qof ku samey kara ogol asagaan la shaqeyna, boqol labaatan iyo kowna aan ila shaqeyna. Marka Muqdisho gogoshiya, Muqdisho wax lagu dhisaaya, Muqdisho wax lagu qoraya, Muqdisho dadka nabadiidka ciidan kugu darsanayaan, Muqdisho dhibaatka taagan, Muqdisho madaxda inay joogtaa, Muqdisho salaadiinta iyo dadkii dayacnayn ninka suldaan waaye, suldaadiinta soo dooratay, dadka odayaasha soo doortay ay ku dayacan yihiin ku baaba'ayaan, Muqdisho ay xildhibaanadii maamul goboleed ku baaba'san yihiin. Muqdisho waa Muqdisho keliya oo yar oo 15 km² aan dhamayn, in nabad laga dhigo haddii madaxweyne kasta afartiisa sano ay ku dhammaanayso iyadoo weli Muqdisho qarax iyo lama qaban ay taagantahay. Waxaan taaganahay dadka khibradda qaraxa u leh, yaan ka jecelnaa dadka shidaal baarida qaraxa khibradda u leh, maxaa yeele shidaal waxaan u baahanaa 2030 uma baahni, maanta waxaan u baahanaa nin qarax baaris u leh khibrad uma baahan. Marka waa xalka aan u hayo waa taas, waa la xisaabtan iyo cadaalad darisayn waaxayn iyo maaragta la xisaabtan iyo tirakoob saxa iyo cadaalad madaniga laga soo bilaabo dowladda oo ciidanka la siiyo cadaalad oo dowladda la siiyo oo madaxweynuhu cadaalad ra-iisul wasaaruhu cadaalad oo wasiirku cadaalad oo dowla gadaal u weyne ay dowladda wasiir soo dhaafto. Waxaan u baahanaa guddoomiye waaxid iyo guddoomiye laameed yar iyo waxaan u baahanaa police boss iyo border control iyo kuwii maxalliyaada ay roondada.
Midda kale oo aan ku darsan lahaa waxa weeye in iyadana ciidan keliya wax kama aslaxaan, in dib u heshiisiinta la sii wado oo Soomaali qabiil bay u burburtay bal sidii laysugu soo celin lahaa qabiil ahaan oo qabaailka laysugu keeni lahaa ayadana laga shaqeeyo, arintaasna waa akidaya. Waana mahadsantaad
ayaad mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahayn Cali Maxamuud Cadow, Cali Jawhar oo mar guddoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe soo noqday, iyo Suldaan Cabdinuur Kaashe oo ka mid a sanaadiinta Soomaalida, labaduba waxay joogaan Nairobi. Doodii gaabneed intaa inoo joogto intayna mar kale wada ku kulmi doona hadii la raali karo, sida iyo nabadgelyo.
Yeah, xuseen ciise wardheer ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halka aad kala socoteenna dhegaystayaal waa v o a markaan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdixasan
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka la taliyay hore amniga qaranka maraykanka ee maamulka madaxweyne trump general michael flynn ayaa jimcihii toddobaadkan qirtay dembi ah inuu been u sheegay hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka ee f b i da dembigan ayaa ah arrinta la xidhiirta baadhista dacwad ogaha gaarka robert muller uu ku wado in ruushka uu faragelin ku lahaa doorashadii maraykanka iyo in kale haddaba faahfaahinta waxa uu general flynn qirtay ayaan weydiiyey garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalka maraykanka
heshiiskaas uu flynn la galay robert muller waa hal qodob keliya ah kaasoo ah inuu been u sheegay inuu qirto inuu been u sheegay f b i da markay wareysanaysay uuna been uga sheegay arrimaha la xiriira wadahadal uu la galay safiirkii dalka ruushka u fadhiyey dalka maraykanka sergey kasliak marka heshiiskaas ayuu galay heshiiskaas macnaha sababta keentay inuu heshiiskaas galo iyo caddeymaha kale ee lagu hayay weli ma soo shaac bixin laakiin waxaa muuqata in uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo macnaha dembibaaraha federaalka robert muller inuu la shaqeeyo wixii looga baahday su-aalahana uu ka jawaabo taas ayaa hadda jirta.
general flynn waxa uu mar soo qabtay xil sare oo la xidhiira sirdoonka ciidanka maraykanka ee dalka afghanistan xilligii madaxweyne obama hase yeeshee ismaandhaaf la xidhiira dhinaca fulinta siyaasadaha ayaa labada dhinac isku diideen taasoo keentay in madaxweyne obama uu general flynn xilka ka qaado markii haddaba ololihii doorashada ee sanadkii hore uu bilowday flynn waxa uu noqday dadka ugu horreeya ee taageera murashax donald trump waxaana uu aad ugu adadkaa haweenaydii ay trump ishayeen ee hillary clinton waa kan general flynn oo khudbad ka jeedinaya shirweynihii xisbiga jamhuuriga
uma baahnin madaxweyne aan mas-uuliyad qaadi karin taas oo rumaysan inay sharciga ka sarrayso
general flynn waxaa kaloo lagu xasuustaa xilligii ololaha in isaga iyo dad jamhuuriga ka tirsan ay mar ku dhawaaqayeen xabsiga ha la dhigo iyagoo hillary clinton ka hadlaya haddaba marka qirashadan uu general flynn dhowaan sameeyey la eego sidee ayaa aqalka cadi u arkaa arrintan mar kale garyaqaan amiin haaruun
madaxweynaha wuxuu sheegay in uu ogaa runtii inuu maaragtay michael flynn ay u badnayd in uu f b i da u sheegay ban sababtoo ah isaga xataa markii laga caydnay michael flynn markuu madaxweynuhu shaqada ka fadhiisanayay waxaa loo cuskaday in uu ban u sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike pence haddana madaxweynuhu wuxuu soo tweet gareeyay ama soo sheegay in macnaha uu ogaa inuu f b i dan ay u badnayd in uu u sheegay war la mid ah kii uu u sheegay madaxweyne ku-xigeenka mike pence kaas oon run ahayn way iska fogeeyeen dabcan waxayna sheegeen macnaha in uusan wax la qariyaa meesha olin ninkaasi been buu sheegay beentiina waa waxa shaqada uga cayrnay ayay leeyihiin aqalka cad sidaas daraaddeed wax la qariyay iyo wax la sii barbaara maba leh halkaasi taagan yihiin
sidee ayaa haddaba dimuqraadiyiintu ay arrintan u arkeen waa kan adam shief oo ka tirsan guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee kongareska maraykanka
waxay
ila tahay in garashadiisu ay muujinayso inaanu ahayn qof khaldamay oo kelidii socda run ahaantii waxa uu ku socday aqoon iyo jihayn ay dad kale oo isaga ka sarreeya siiyeen kuwaasoo kooxdii ololaha ka mid a waxay ila tahay in ugu yaraan ayna tani ahayn dhammaadkii arrinta
sida sharciyaqaanadu ay sheegayaan general flynn waxa uu qirtay hal qodob oo ka mida dembiyo loo badinayo inay intaasi ka badan yihiin hase yeeshee kuwii kale laga daayay maadaama loo badinayo in dacwadoogaha gaarka robert muller uu u ballan qaaday inuu siiyo macluumaad uu dad kale uga baahan yahay sida ayay haddaba u shaqeeyaan heshiisyadan dhex mara dacwadoogayaasha iyo dadka dembiyada loo haysto mar kale garyaqaan amiin haaruun
waxay u badan tahay qofka dembi oogaha ah ama dacwad oogaha baaritaanka wada inuu hayo macluumaad macluumaadkaas oo u suurtagelinaya ama u saamaxaya qofkan inuu dacwad ku qaadi karo laakiin taas beddelkeed uu kaga bedelanayo macluumaad qofkani uu si xor ah ula wadaagi karo haddii heshiis lala galo marka waxaad moodaa michael flynn in lagu yidhi dacwada ayaan haynaa aan kugu ogi karno caddeymana waan haynaa nagu filan oan kugu soo qaadi karno maxkamad kugu geyn karno laakiin haddaad nala shaqaysid oo macluumaad kale oon raadin in aad war nooga sheegtid, macnaha waxaan kaa khafiisanaynaa dacwadan kugu qaadi lahayn. Sidaa hadda wada ognahayna waxaa lagu soo ogey keliya dacwada in uu been u sheegay f b i da, waxaana u badan tahay in ay jiraan dacwado kuwaas ka culus oo lagu ogi karay, laakiin heshiiska dartiisa aan loogu ogin. Haddana Michael Flynn uu diyaar u noqday inuu la shaqeeyo maxay ahayday qareenka gaarka dowladda federaalka ee baaritaanka arrintan ku haya Robert Mueller.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay la taliyii hore ee amniga qaranka Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump oo qirtay dembi ah inuu been u sheegay hay-adda sirdoonka gudaha Maraykanka ee f b i da. Aynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi sandheer oo inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Maraykanka.
nuurow haatan haddaan ku sii socono qaybta qaybaha kale barnaamijkeenna. Qoysaska ay saameysay xanibaadii dadka u dhashay 86 wadan oo muslima oo ay Soomaaliya ka mid tahay inay qaxootinimo ku yimaadaan dalka Maraykanka ayaa dadkaasi malaac ka muujiyey go-aanka maxkamadda sare ee Maraykanka ee shalay gelinkii dambe ay ku xoojisay wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucayay dadkaasi ehelkoodu inay ka yimaadaan dalalkooda yimaadaan Maraykanka. Haddaba aragtida helada arintan ka walaacsan sharciyaqaano falanqaynaya iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa dhammaan ka wada hadlay warbixin arintaasi ka hadlaysana waxaa noo diyaarisay wariyaheena Saara Cabdiaxmed.
go-aanka maxkamadda sare ee dalka Maraykanka ay ku xoojisay wareegtadii madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ahayd 6 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa waxaa qoysas badan oo qaxooti Soomaali ah oo dunida dacaladeeda ku maqan dadkoodana ay uga dacwoonayeen gudaha dalka Maraykanka ay tani si dhaawacaysa rajadii ay kala hayeen in qoysaskaasi ay dib ula midoobaan oo ay meel ku wada noolaadaan. Afgaab Maxamed Xuseen waa wiil dhalinyaro ah oo ku riyoonaya in qoyskiisa mar un ay Maraykanka ku wada noolaadaan. Wuxuu ii sheegay Afgaab oo degan gobolka Ohio magaalada Columbus in markii uu maqlay maxkamadda sare go'aankeeda ay dhaawacday rajadii ugu dambeysay ee uu qabay, isla markaasina ay tahay caqabad soo food saartay isaga iyo qoyskiisa.
Wallaahi aragti ahaan markaa kaaga waramo go'aan aad u xanuun badan waayo oo dad badan saameynayo, ilaa half million dad ka badan oo dadkooda ka maqan yihiin oo aan ila mid aad bulsho. Marka go-aanka aad ba aniga qaas ahaan ani aadan u dareemo oo aad baan oga naxay.
Sabab maxaad u dareentay macnaha in qoyskaaga ay ku imaaneen oo keliya mase?
Waxaan u dareemay dee qoyskaygii anigoo muddana kala maqneyn oo cunugeyga arkin maadaama aan rajo lahaa, marka rajadeediya marka aad hoos u noqoto.
Afgaab waa 22 jir ku shaqeysa baabuurta waaweyn ee traga loo yaqaano dalkan Maraykanka. waxaa markii uu ogaaday arrinkan uu markiiba wacay qareenkiisa, laakiinse waxa ay u sheegtay in arrintan ay tahay mid xanuun badan oo ay la qabaan malaayiin dad ah.
cunugii hadda 2 sano uu jiraa oo qura uu ku dhashay 2015 November, hadda 2 sano u bisantay. marka dacwadana waxay socotaa 2 sano oo cunuga jiro oo isagoo caloosha ku jiraan dacwada bilaaw. madaxweynaha Trump markuu kursi ku fariistay xaaskeyga iyo cunugeyga falaay sugayeen, marka kadibna travel ban oo wadamo badan sameeyey ayuu keenay, kadibna dacwadiisa u socotay. haddana maantadan warbixin cusub soo baxday oo maxkamaddii sare welina dhibaatadii way taageen.
Afgaab oo keliya ma ahan dadka ay saameynayso arrinkan, ee waxaa jira qoysas fara badan oo ku kala nool xeryaha qaxootiyada iyo sidoo kale magaalooyinka wadamada kale ee ay dadkooda dacwadaha uga soo xareeyeen. Angie Plummer oo ah madaxa hay-adda qaxootiga iyo socdaalka Chris ee ku taala gobolka Ohio waxa ay ku sugan tahay magaalada Columbus, halkaasi oo boqolaal qoysas oo Soomaali u badan ay ii sheegtay in dhowaantan kiisaskoodii ay xaniban yihiin, gaar ahaana kuwa Soomaalida ah.
Only some of them are active right now. many of them are on hold. almost all of the Somali cases are on hold because
waxaan gacanta ku haynaa gal dacwadeedyo dhowr boqol oo dad ah. Qaar yar oo ka mida dadkaasi ayaaba lagu guda jiraa hooshooda, intooda badanse way xaniban yihiin. In badan oo kaysaskaasi ka mid ah waa Soomaali, wayna xaniban yihiin kaysaska Soomaalida, waayo wareegtadii 24-kii Oktoobar ayaa ah wax aysan guud ahaanba jaaliyadda fahmin, gaar ahaana qaxootiga Soomaalida, waayo xanibaadaasi waxay xanibaysaa qoysaska isqaba iyo kuwa isdhalay inay isu yimaadaan. Angie Plummer ayaa waxay kala sheegtay in arrinkan ay ku tahay niyad jab weyn Soomaalida qaxootiga ee ku riyoonaya in qoysaskooda ay ku soo biiraan oo ay meel ku wada noolaadaan. Waxaa ugu baaqday dowladda Mareykanka iyo sidoo kale maxkamaduhuba in dib u eegis lagu sameeyo go'aankaasi. Cabdiwaxid Qalinle waa sharciyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis oo ah magaalo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka. Waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay go'aanka cusub ee maxkamadda sare ee Mareykanka.
Go'aanka maxkamadda sare ee maanta waxa uu meesha ka saaray go'aanadii maxkamadaha hoose ee hadda ka hor joojiyey ama xakiyey xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay. Marka go'aankan maxkamadda sare wuxuu ka dhigan yahay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump ee u dambeysay, oo ah tii ugu dambeysay ee number 3 dadka lagaga mamnuucayay wadamo gaar u dhashay inay Mareykanka soo galaan, in xayiraadaasi ay sideedii ku soo laabatay. Ilaa inta dacwada si buuxda loo dhageysan doono oo rafcaan toosa laga qaadan doono, marka sida aad ogtahay amarro ku meel gaar ah ayay maxkamadaha hoose soo saareen. Amaradaas ayaa ay meesha ka saartay maanta. Macnaheedu waxa weeye bilaha soo socda xayiraadii baa la soo rogayaa oo la dhaqan gelin.
Si kastoo ahaataba, waxaa isweydiin mudan waxa ay tahay rajada ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku kala baadsan dunida dacalladeeda, sida Afgaab Maxamuud oo isagu aanan weli xataa la kulmin cunugiisa yar ee u dhashay. Go'aankan ayaa dhowr jeero hore ay u joojiyeen maxkamada iyo qareenno ka dooday, waxaana jirtay in qaar ka mid a maxkamadaha iyo qareennaduna ay taageereen. Isku soo celcelis haatan waxay ahayd maxkamadda sare waxa ugu badan ay dad badani ka dhirsugayeen wadamada Liibiya, Jaad, Soomaaliya, Iran, Suuriya iyo Yeman ayaana dadkooda si toosay u taabanaysa arrinkan.
Aad bay maadsantahay Sahara Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysa warbixintaasi ka hadlaysay arrimaha socdaalka ee Mareykanka. Halkaad kadhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatana dhinacii heesaha, hees u qaada fanaanka Maxamed Xuseen Lafole.
baxsan maxamed xasan xuseen lafool ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere. tan iyo kulan dambena dhegeystayaal waa v o a oo idinkaga tegaysa sida iyo habeen wanaagsan.